Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia harakati za kulinda watu wenye ualbino. Kwa siku tatu mfululizo kuanzia tarehe 17 mwezi Julai mwaka 2016 huko nchini Tanzania, kulifanyika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu harakati za kulinda watu wenye ulemavu wa ngozi au ualbino. Lengo la mkutano huu wa kwanza kabisa katika kanda ya Afrika lilikuwa ni kuleta pamoja viongozi wa serikali, mashirika ya kiraia na watu wenye ualbino ili hatimaye kuibuka na mipango inayotekelezeka mashinani. Je, nini kilijiri? Ungana basi na Grace Kaneya kwenye makala hii ya wiki.
Tukaona mimi na dereva wangu, tulikuwa tunaona gari na tufata.
Huyu ni Josephat Tona, afisa mahusiano na habari katika chama cha watu wenye ualbino nchini Tanzania, hapa akielezea masahibu yaliyowahi kumkumba.
Kadri dereva wangu alivyokuwa anaendesha, ndivyo ambavyo watu hao walivyokuwa wanaendesha.
Ulemavu wa ngozi umemfanya awe mlengwa wa watu wenye imani potofu.
Nilipogundua vile, nili inform vyombo vyenye mamlaka, kwa maana ya jeshi la polisi. Nashukuru Mungu kwamba walinihakikishia usalama wangu utakuwepo 100%. Sipokuwa walinipa masharti kwamba ikifika jioni jua linaelekea kuzama siruhusiwi kusafiri usiku. Kwa hiyo ilipofika Korogwe jua limeenda, nikaamua kwenda hotelini, watu hawa pia wakanifuata hotelini. Ya mwisho wa siku jeshi la polisi kwa sababu ilikuwa na taarifa za kutosha, ile hoteli niliyokuwa nimelala walizingira.
Polisi ilibidi waingilie kati siku hiyo kwa kuwa.
Kwa hiyo walikuja watu watatu ambao wamevaa, wamefunika nyuso zao, wakaniambia twende nje. Mimi sikuwa na, of course nilifikiri ndio mwisho wangu wa maisha yangu. Baadaye wakati sasa wana process kuniingiza kwenye gari, ndio hapo polisi wakawa wamefika. Kwa hiyo wakati mwingine jeshi la polisi limefanya kazi yake ya ziada, lakini vita hivi havijulikani ni nani yuko nyuma ya hili pazia. Kwa hiyo ni mapambano ambayo humjui adui yako ni nani. Kwa hiyo hata jeshi la polisi naweza nikasema linajitahidi kadri ya uwezo wake.
Lakini kwa Josephat, lawama kubwa anatupia jamii, akisema
jamii ambayo inakaa na hawa wauaji, ambayo inawafahamu hawa wauaji, ambayo ina uwezo wa kuwabainisha na kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa hiyo hapo nilifikiri ndio mwisho wa maisha yangu. Najua ninapambana na watu ambao wana uwezo, wana nguvu. Tunapoonewa hatuna nguvu, hatuna jeshi, hatuwezi kwenda polini tukasema tupigane. Wengine wamekuwa na kuja labda, kwa nini msimiliki bunduki? Wengine wanasema kwa nini msipewe simu ambazo ukivamiwa tu na press kile kibutton. Tunaozungumza nao hawa ni wa Tanzania. Sasa kama ni wa Tanzania, kwa nini ni sisi tu kwamba tuwe na vile vingora? Na hii inaongeza vulnerability. So mimi nahitaji kuishi na familia yangu. Sihitaji kuwa so special. For what?
Katika mkutano huo wa ngazi ya juu, simulizi ya madhila wanayopata watu wenye ualbino ilitoka kwa Profesa Mwajabu Posi, mzazi wa watoto wawili wenye ualbino.
Nilikuwa nimeondoka na watoto wangu, nilikuwa napenda sana kutembea nao, mmoja mkono wa kulia na mwingine mkono wa kushoto. Tunapita sasa wakati wa asubuhi. Sasa siku niliyopita nikapita sehemu moja pale mtoni kwa Azizi Ali, nikakuta mtoto mmoja amefurahia sana wenzi. Akasema, mama njoo uone mtoto wa kizungu. Sasa mimi nikamfurahia yule mtoto, anapenda kuwashika mpaka alete shavu lake lishikane na mwingine, kwa sababu anafurahia kwamba amemuona mzungu. Na kwa kweli ngozi yao ilikuwa ni nzuri sana. Lakini cha ajabu, baada yule mama kuja kuniona, kwanza akatemea kifuani. Lakini baadaye akasema, na wewe naye macho huna, mtoto wa kizungu na mtoto wa shetani. Kwa hiyo ndio tukaona, kumbe huyu mama siku zote tunapita, kumbe yeye anafikiria kwamba huyu ni mtoto wa shetani. Basi nikafikiria mtoto wa shetani nini? Kabidi niende sasa kwenye kamusi kutazama lile neno ambalo alikuwa anatumia zamani 00. Nikakuta kweli ile kamusi ya zamani ilikuwa nasema ni mtoto anayesadikiwa kazaliwa na shetani. Kwa hiyo unaiona hiyo hali. Kwa hiyo bado watu wana mtazamo wa kizamani, mtazamo wa kishirikina.
Profesa Posi anasema ndani ya familia watoto wake hawakuwahi kuwa na tatizo kwa kuwa
ndugu zetu na wazazi wetu wa pande zote walitushirikisha sana. Kwa hiyo tukawa tumewakubali wale watoto vizuri sana. Kwa sababu jambo la kwanza mzazi akikubali na ndugu anaomzunguka akikubali na kuwa vizuri.
Viki Mtetema, mkurugenzi wa shirika la kiraia la Under the Same Sun nchini Tanzania, ni mmoja wa washiriki wa mkutano huo na anaeleza kile walichobaini.
Tumegundua kwamba nchi 25 za Afrika vitendo hivi vinafanyika katika mataifa hayo. Na watu ambao wanachochea mauaji, ukatili, ukatwaji viungo, uchimbwaji makaburi ya watu wenye albino ni waganga wa kienyeji katika nchi zote. Na kitu ambacho tumekigundua hapa ni kwamba kila nchi ilikuwa inasimama peke yake ifanye nini. Lakini sasa hivi tumekuja na mkakati wa pamoja. Katika huu mkutano tumetoka na mkakati ambao unasema serikali ni lazima ihakikishe kwamba makaburi ya watu wote wenye albino, iwe wamefariki dunia kwa ugonjwa au wameuawa, ni lazima yajengewe. Kwa hiyo serikali zihakikishe kwamba familia zote zenye watu wenye albino, pale ambapo kifo kinatokea cha mtu mwenye albino katika familia hiyo, basi serikali ihakikishe kwamba imetoa mifuko ya simenti pamoja na nondo ili kuimarisha kaburi. Kwa sababu sasa hivi ufukuaji makaburi vimezidi sana katika nchi zote ambazo zilileta wawakilishi wao hapa.
Kubwa ni mila potofu na kutofahamu chanzo cha ualbino, na ndipo ilipobainika umuhimu wa vyombo vya habari kuelimisha. Abubakar Kassan ni mkurugenzi mtendaji wa umoja wa vilabu vya waandishi wa habari nchini Tanzania, na amefafanua zaidi katika mahojiano yake na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Tanzania.
Habari za kwenye redio, kwenye televisheni, kwenye magazeti zitoke zikielezea ubaya wa jambo hili. Ni jambo la pili ni waandishi wenyewe kuacha kuchochea. Kwa sababu waandishi wanachochea, na nitakupa mfano kwa nini wanachochea namna gani. Wanachochea kwa sababu wanatoa taarifa zinazosema kwamba inasadikika kwamba kiungo, kwa mfano mkono wa albino, una thamani ya milioni 50, mguu milioni 75. Sasa inakusudiwa au inakadiriwa na nani kwamba kiungo hiki kina bei kadhaa? Sasa ukishaleta taarifa za namna hiyo ambazo huwezi kuthibitisha naye kadiria, unachochea watu wauwe.
Kwa mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanakuwa na mtizamo mpya kuhusiana na swala hili?
Sasa jambo la kwanza, wafundishwe kwamba uandishi wa namna hii haufai. Lakini sasa jambo lingine ambalo waandishi wanatakiwa kufanya, swala la pili kujifunza kuelewa masuala ya kialbino, lakini jambo la tatu ni kuandika habari ambazo zinaonyesha kwa namna gani rasilimali za Tanzania zinaweza kutumika kuwasaidia wenzetu.
Habari asubuhi to everybody. Asanteni. Swahili hongei, so samahani, I will continue.
Na mwishoni mwa mkutano huo, mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu watu wenye ualbino Ike Ero, ambaye ndiye aliitisha mkutano huo uliohudhuriwa na washiriki zaidi ya 150 kutoka nchi 29, alizungumza na wanahabari.
Mimi ni mtu wenye albinism.
Ero akabainisha mambo ambayo wamepitisha ikiwa ni
prevention, protection,
kinga, ulinzi, uwajibishwaji na kuepusha unyanyapaa. Mambo tuliopitisha ni pamoja na mathalan serikali yahakikishe nyumba za watu wenye albino hususan kwa vijijini zinakuwa na milango imara na nondo. Kwa sababu baada ya kutembelea watu wenye albino ambao walishambuliwa kwa vijijini, tulibaini kwa nyumba zao hazikuwa na milango bora au ulinzi wowote. Kwa hiyo kimsingi ni hatua za kimfumo.
They didn't have a proper door or protection. So basic structural intervention.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwa msimulizi wetu Grace Kania, na zaidi kwa msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya Stella Vuzo Unique Dar es Salaam na wengine wote waliofanikisha makala hii ya wiki, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.